Milí poslucháči, vitajte pri prvom podcastovom vysielaní Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 30. septembra 2021 uplynulo presne 170 rokov od narodenia Václava Vraného, učiteľa, vynikajúceho botanika, múzejníka, prírodovedca a kultúrneho dejateľa. Moje meno je Želmíra Rybková a dnes vás prevediem životom tejto významnej osobnosti, ktorá ovplyvňovala na začiatku 20. storočia kultúrny život v meste Liptovský Mikuláš. Text podcastu pripravila pracovníčka archívu múzea Iveta Chomová. Václav Vraný sa narodil 30. septembra 1851 v českej obci Chvaletice v rodine drobného remeselníka. Študoval najprv vo Chvaleticiach, neskôr v Ústí nad Labem, v internátnej škole v Hradci Králové a na reálke v Čáslavi. Neskôr navštevoval evanjelickú učiteľskú reálku vo Vyšných Streliciach. Keďže sa tu študovalo v nemeckom jazyku, navštevovali túto školu aj Slováci. Národnostný útlak v tých časoch akoby ešte viac prehlboval bratské puto medzi Čechmi a Slovákmi, čoho následkom bolo, že sa Václav Vraný spolu s ďalšími českými študentmi v školskom roku 1868-69 zapísal ako žiak 6. triedy aj na prvé slovenské gymnázium v Revúcej. Slovensko mu učarovalo do takej miery, že si ho zvolil za svoje celoživotné pôsobisko. Zrejme kvôli nedostatku financií však štúdium neukončil a požiadal o miesto pomocného učiteľa v Drienčanoch, na ktoré nastúpil v jeseni 1869. V tom čase tu ako farár pôsobil náš najväčší zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský. Václav Vraný napriek tomu, že nemal učiteľský diplom, priniesol do drienčanskej školy významné zmeny. Namiesto bezduchého bifľovania uprednostňoval názornú výučbu v prírode s využívaním edukačných pomôcok. V Drienčanoch sa prvýkrát stretol aj s predajcom slovenských kníh a kalendárov Matejom Hrebendom. Postupne pôsobil na viacerých miestach na Gemery a Spiši, kde sa zoznámil s mnohými slovenskými dejateľmi. V osobnom živote Václava Vraného bolo nemálo trpkých chvíľ. V roku 1873 sa oženil s Emíliou Návojovou, dcérou učiteľa v Kokave nad Rimavicou. Spolu mali 8 detí, 3 z nich zomreli v útlom veku a pri narodení posledného dieťaťa v roku 1876 zomrela aj manželka. O rok neskôr sa oženil s Paulínou Felixovou, ktorá ho sprevádzala na neľahkej životnej ceste nasledujúcich 45 rokov. Porodila mu ešte 4 céry, dospelého veku sa však dožila len posledná z nich. Celý život bojoval s existenčným zabezpečením početnej rodiny. V roku 1894, popri učiteľovaní a vykonávaní práce pomocného kňaza v Červenom kláštore, zložil aj poštárske skúšky, aby mohol vykonávať ďalšie povolanie. Po rokoch pedagogickej praxe sa sťahuje na Liptov, kde pôsobí najskôr ako správca v tlačiarni bývalého spolužiaka Karola Salvu v Ružomberku. V roku 1901 odchádza do Palúcky, kde ho prijali na miesto učiteľa a cirkevného notára. Václav Vraný sa aktívne zapojil aj do kultúrneho života v neďalekom Liptovskom Svetom Mikuláši. Bol dirigentom v spevokole Tatran, založil tamburášsky zbor, hral ochotnícke divadlo bol členom Mikulášskeho meštianskeho kasína, pri ktorom v roku 1904 aj jeho zásluhou založili Liptovskú zbierku starožitností, pamätností a prírodnín liptovských. Sám ako vynikajúci botanik daroval herbárové položky potatranských rastlín, ktoré sú dodnes uložené v zbierkovom fonde nášho múzea. Po požiari školy v Palúcke pôsobil na evanjelickej škole v Liptovskom Svätom Mikuláši. Jeho snaha vychovávať deti s národným uvedomením stále vzbudzovala nevôľu maďarizačných kruhov. Rok pred odchodom do dôchodku bol napriek nesúhlasu evanjelickej cirkvi odstránený z učiteľského miesta bez nároku na penziu. Na odporúčanie biskupa Jura Janošku bol v auguste 1909 menovaný za kustóda múzea v Martine a tajomníka muzeálnej slovenskej spoločnosti, kde väčšinu času venuje katalogizovaniu a doplňaniu zbierkového a knižničného fondu. V roku 1920 bol výnosom školského referátu pre Slovensko rehabilitovaný a konečne sa dočkal zaslúženej penzie. V tom období vyvrcholili aj spory s Jozefom Škultétym a predsedníctvom muzeálnej spoločnosti. Václav Vranný odchádza v roku 1921 do Tisovca ku svojej dcére na zaslúžený odpočinok. Ani tu však nezaháľal, naďalej botanizuje a podniká turistické vychádzky do okolia. Jeho posledná vychádzka bola na vrch Trstie, kde v lone prírody 8. septembra 1929 vydýchol naposledy. Václav Vranný bol neobyčajne činorodý a všestranne nadaný človek. Na každej ceste, po ktorej sa vydal, zanechal výrazné stopy. Ako učiteľ vychoval viaceré osobnosti, z ktorých je najznámejšia slovenská botanička Izabela Textorisová. Viedol bohatú korešpondenciu nielen s ňou, ale aj s ďalšími znalcami našej kveteny, napríklad Dominom, Šerfelom, Kmeťom, Holubím, Petrikovičom, Klikom či Kalchbrennerom. Bol dopisujúcim členom a spolupracovníkom Československej botanickej aj mykologickej spoločnosti. Vranného herbár mal okolo 6000 položiek a najväčšia časť je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, menšie časti v botanických ústavoch v Prahe, Brne, Bratislave, Národnom múzeu v Prahe, Budapešti a inde. Botanizoval na každom svojom pôsobisku v Tatrách, Pieninách, Liptove, Turci či Gemery a ochotne posielal zbery botanikom doma aj v zahraničí. Bol aj hudobne nadaný, okrem vedenia spevokolu a tamburášského súboru aj komponoval. Svoj výtvarný talent využíval hlavne počas učiteľskej praxe aj pri ilustrovaní a kolorovaní svojho herbáru. Na poli slovenského muzejníctva mu nemožno uprieť zásluhy pri budovaní Národného múzea v Martine, hlavne jeho práci pri zoraďovaní a evidencii zbierok, jeho akvizičnej činnosti, rovnako ako aj zásluhy pri zakladaní Liptovskej zbierky, za ktorej správcu bol zvolený. Václav Vranný sa osvedčil aj ako výkonný redaktor, najskôr počas štúdií v Revúcej, kde vydával študentský časopis, potom v Martine, kedy redigoval časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Sám bol aj literárne činný, publikoval jednak svoje poznatky z floristických výskumov, zhodnotil prácu Andreja Kmeťa ako botanika, písal články o hubách, turistických vychádzkach historické články, anekdoty, aj spolkové správy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Opis výstupu Vraného na Gerlachovský štít z 19. augusta 1879, uverejnený v Slovenských pohľadoch, patrí medzi najstaršie zdokumentované vysokohorské túry na tento končiar Vysokých Tatier. 170. výročie narodenia Václava Vraného, rodom Čecha, dušou Slováka, ako ho charakterizoval evanjelický farár Filadelfii, si pripomíname v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskiniarstva nielen preto, že stál pri zrode Liptovskej zbierky, na základe ktorej vznikla naša kultúrna inštitúcia, ale aj preto, že v roku 1909 uverejnil správu v zborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti o novom objave Andreja Žufu v Demenovskej ľadovej jaskyni, v ktorej píše: Zajímavosť a hodnota známej Demenovskej jaskyne v Liptove zvýšila sa objavením nového oddielu, ktorý veľkosťou a peknotou povestnú starú jaskyňu prevyšuje. Nový oddiel objavil pán Andrej Žufa mladší z Liptovského svätého Mikuláša 22. augusta toho roku s mladším bratom Paľkom a tak právom patrí mu pomenovanie Žufovka. Hore označeného dňa mal úmysel urobiť vychádzku do Tatier, ale nepriaznivé počasie mu to prekazilo, vybral sa tedy popoludní s mladším bratom do Demenovskej jaskyne. Vzali so sebou turistickú linu a čakan, počítajúc na to, že nájdu v jaskyni ťažko dostupné miesta, kam sa ešte nikto neodvážil, a výsledok ukázal, že sa v predpokladaní nesklamali. Do jaskyne sprevádzal ich horárov syn Peter a ten upozornil ich pri druhých schodoch na jednu asi 2 metre dlhú trhlinu, do ktorej že raz skalu hodil a tá dosť dlho letela, a pritom, že ozývalo sa dunenie na všetky strany. Hodili i teraz väčšiu skalu do trhliny, ale tak, aby sa viacej kotúľala, a dávali pozor, či sa bude len kotúľať a či padať, alebo preskakovať, aby sa orientovali o svahu strminy. Keď takto pokus viac raz zopakovali, nazdávali sa byť ubezpečenými, že sa dá dolu zísť. Starší brat uviazal tedy povraz o väčšiu skalu, druhý koniec ale o svoj opasok, dal bratovi na učenie, aby s horárom pozor dávali na povraz, že by sa neodviazal, a keby volal alebo vystrelil, aby ho ťahali von, a tak v ľavej ruke sviecu a čakan a v pravej povraz, začal sa pomaly spúšťať dolu. Hneď ako dostal sa za trhlinu, prišiel na veľmi strmý, čisto ľadový svah, no pomáhajúci čakanom zišiel opatrne asi na 10 metrov dolu, tu rozhliadnúť sa zbadal pri ľavej stene puklinu, kade sa dalo oveľa ľahšie ďalej ísť, lebo tam už boli samé skaly bez ľadu a puklina ťahala sa až do hora. Preto umienil si nazad tade ísť. Ďalej zbadal pred sebou asi 8 až 10 metrov hlbokú priepasť, ale naľavo viedla terasa a po tej dostal sa do prvej siene. Táto leží asi 25 metrov nižšie ako stará jaskyňa. Aby sa lepšie vyznal, zapálil magnézium. Čo videl, bolo utešené. Celé klenutie i steny ligotali sa, ani posiate hviezdami. Teraz už dal znak bratovi a horárovi, aby sa spustili za ním. Na ďalšej spoločnej ceste bolo im preliesť ľadový kopec, a keď túto námahu prekonali, objavilo sa im niečo prekvapujúceho. Pred nimi otvárala sa asi 40 až 50 metrov dlhá a 20 až 30 metrov široká sieň, vyzdobená všemožnými ľadovými a kvápelovými útvarmi. Keď si túto do vôle poobzerali a presvedčili sa, že dá sa ešte aj ďalej ísť, porobili si znaky, aby nepoblúdili a pátrajúc ďalej, našli na konci tejto siene zase malý otvor, cez ktorý prišli do veľkej, asi 120 až 140 metrov dlhej a 80 až 100 metrov širokej jaskyne. Tu už nevedeli, čo skorej obdivovať. Hneď u vchodu ligotalo sa im oproti čisté ako kryštál jazierko. Ďalej vábili ich odiely bohato vyzdobené stalaktitami a stalagmitami, oddieli s rozličnými ľadovými útvarmi. Tu orgán, tam kanceľ, zase huba a tak ďalej. Najväčší, asi 10 metrov vysoký a 1,5 metra hrubý ľadový stĺp, pomenovaný už na počesť prvého predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti a na rozpomienku jeho návštevy v Demenovskej jaskyni. Kmeťovým ľadovým stĺpom. Klenutie tohto oddielu je samý ľadový kryštál. Výška je na 10 až 40 metrov. Pri bengálskom svetle bol to báječný pohľad. Spodok pokrytý je kvápeľom v úzadí pri zlomiskách, kde je jaskyňa zasypaná, je klenutie z mäkkého vápenca, ba je to miestami celé mláky z tohoto vápenného mlieka. Celá táto jaskyňa leží asi 30 až 40 metrov nižšie ako stará a celkom v opačnom smere. Oddelenie toto potvrdil námi pán Branislav Lacko, ktorý tiež už navštívil túto novú časť jaskyne. Pán Žufa je pevne presvedčený, že týmto ešte nie je celá jaskyňa objavená a je tej mienky, že za trhlinou, ktorú menuje komínom, má ona ešte pokračovanie. Tento komín je asi 1 až 3 metre široký a veľmi vysoký, takže ani pri magnéziovom svetle nebolo mu vidno konca. K ďalším podrobným výskumom prajeme mu tedy mnoho zdaru. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás aj na budúce pri ďalšej zaujímavej téme z oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva.